Това е българското национално Дарик радио.
В 14 часа. Добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
В края на годината ще обявим общо договаряне на скъпоструващи лекарства заедно с Румъния. Обединявайки се, двете държави ще договарят по-големи количества медикаменти, което се очаква да понижи цените им. Идеята представи в предаването седмицата по Дарик радио здравният министър доктор Петър Москов. Амбицията била пазарът да бъде разширен и след време към двете страни да се присъединят и други европейски държави. Москов добави, че останалите лекарства вече ще се договарят от здравното министерство, което по думите му ще търси възможно по-ниската цена. Москов не отрече, че ще се стремим да закупуваме генерични лекарства, въпреки че те се създават след като изтече 10-годишният патент на оригиналите. Според министъра обаче, променяйки лекарствената политика, се тръгва срещу едни пари от порядъка на милиард лева, които в момента се харчат не по предназначение. Чуйте още от думите на министъра на здравеопазването пред водещия Кирил Вълчев.
Следващата седмица експертен екип на Министерството на здравеопазването заминава за Румъния. В края на тази година, по общи лекарствени позиции, които имаме с Румъния, ние ще обявим общо договаряне заедно с тях. Това означава, че договаряме върху много повече количество, отколкото до сега. И Румъния, и ние. Когато в момента в България влиза определен медикамент или в Румъния влиза определен медикамент, той постига определена цена, защото има определено количество хора, които се нуждаят от него. Фирмата си прави сметката, слага някаква цена. Ако не харесва тази цена, този медикамент не влиза. Или пък изнудва държавата заради относително по-малкия пазар. Когато обединим и ние, знаем, че румънският ми колега Баничов, искаме да разширим това сътрудничество, да образуваме един вид клъстър и няколко държави от нашата черга, да могат заедно да кажат на фармацевтичната фирма, ние заедно за 20, 40, 50 милионен пазар искаме да договориме това лекарство. И за това държавите трябва да могат да отговорят пък съвместно на такъв натиск на индустрията. Следващата голяма посока, в която усилието се насочва до момента. Ние сме затворили законодателната база за промяната в начина за финансиране и за промяната в структурата на
лечението. Няма ли това да доведе всъщност България да мине на генерични лекарства? Понеже пък много хора биха искали да се лекуват с скъпите оригинални лекарства.
Генеричният медикамент е същия като оригинални. Разликата между оригиналния и генеричния е, че генеричка се появява след изтичането на 10-годишния патент, т.е. ексклузивно право само вие, които сте измислили молекулата. Касата ще заплаща вече не конкретно лекарствено средство. Касата ще устойности на 100% генерика в тази група. Публичният фонд заплаща генерика, а освободения ресурс той не се взима, а той се пренасочва с възможността нови, оригинални медикаменти, които лекуват по нов начин заболяванията до сега, да могат да бъдат заплатени от фонда. Защо не сме го направили до сега, ли ме питате?
Защо?
Не е имало воля.
Заради големите пари във фармацията.
Не ви ли се струва добра причина?
Здравната каса ще сключва договор само с болници, които могат да предложат комплексно лечение на пациентите. Връща се и възможността за приватизация на отделни болници. Информацията съобщи пред Дарик здравният министър доктор Петър Москов като част от реформите, които смята да предприеме. Москов бе категоричен, че болните ще могат да доплащат се за своето лечение вече само и единствено чрез осигурителен фонд, като ще им се отнеме възможността да дават пари директно на болницата. Министърът за пореден път подчерта, че не желая да се кандидатира за кмет на столицата. По неговите думи, при всички положения, в някакъв етап от живота му щял да се върне към професията си като анестезиолог. Чуйте още от гостуването на Москов в седмицата.
Националната каса ще сключва договор само с такива лечебни заведения, които ще гарантират цялостния алгоритъм на лечение, като кадрови състав, като специалисти, като апаратура, като логистика. Тоест, когато от наше име следващата година каста сключи договор с една болница или с група болници, тя трябва да гарантира, че като влезете в едната от тях, те имат алгоритъма, по който ще ви бъде съставен план и график на лечението. Защото парите, които касата, ние нашите пари са дадени за вашето лечение, вече са изхарчени.
Другата седмица ще приеме. Активно ли ще бъде сливането?
Не, по никакъв начин. Доплащане на ръка няма да има. Начина да влезеш в допълнителен пакет при настъпване на заболяването е да имаш договор с фонд.
Няма ли, ако искаш да отидеш да си платиш?
Не, няма да отидеш и да си платиш, господин Вълчев.
Няма да можеш.
Не, няма да можеш.
Няма да има изобщо такава.
Кеш между лечебно заведение и пациент няма да има.
Само през фондове да. Ще става това. Така, може да има и пък обратно съмнение, че здравния фонд ще гледа колко се може по-малко да плаща.
Това ви хрумна по какъв начин?
Търся аргумента защо да няма варианти да си плати човек.
Защото тези фондове, защото нали, както на... движение на пари кеш между пациенти
знаете,
и лекари.
Колко българи се лекуват по Германия, ходят как плащат те в тия болници, без да минават през фондове.
Ако вие сте чужденец или ако чужденец дойде в България и той не е част от европейска здравноосигурителна система, той също ще си плати кеш.
Така, значи изясни се, че всичко ще минава през фондове. Няма да има никакъв.
Не знам защо го казвате с някаква резерва, че това е най-добрия начин, който е измислил света. Ако не съм ви убедил, съжалявам, но наистина, момента в който вие имате причина да тръгнете с пачка пари напред, за да се лекувате, това означава, че държавата не си е свършила работа.
Още теми от страната. ГЕРБ номинира достатъчно подходящ кандидат за шеф на БНБ. Така гуверньорът на Българската народна банка Иван Искров определи кандидатурата на Димитър Радев за негов наследник. Министърът на финансите Владислав Горанов пък обясни, че освен тази, от партията няма друга кандидатура и допълни, че Радев ще събере достатъчно политическа подкрепа. Подробностите от Деница Иванова.
За ГЕРБ Димитър Радев е най-удачната кандидатура за управител на БНБ. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов. По думите му, това е и причината останалите парламентарни групи да бъдат запознати с нея. Финансовият министър допълни.
Дали ще има други? Не мога да знам, тъй като всеки би могъл да припознае, всяка парламентарно представена партия би могла да припознае някой за кандидат. Аз смятам, че това, което сме предложили е изключително добър вариант. За съжаление, скамейката на подходящи за централни банкери не е дълг. Водени са разговори през месеците за последната година с десетки хора. Ние сме застанали зад най-подходящи.
За оставката на управителя на Българската народна банка Иван Искров, Горанов коментира.
Чувал съм такава заявка от негова страна отдавна. Не го проверили дали ще реагира точно така. Скоро ще има възможност да покаже дали това, което е заявявал, е готов да го реализира.
Гуверньорът на БНБ Искров пък не даде категоричен отговор дали ще си подаде оставката веднага след като има избран нов управител, каквито заявки беше правил.
Управляващата партия ГЕРБ номинира, бих казал, достатъчно подходящ кандидат, човек с огромен опит в финансите, така че следваме процедурите. Не е важно дали се одобряваме или не, важно е достатъчен брой народни представители в Народното събрание да го одобрят. Знаете ли, че моя така ангажимент. Следваме процедурите, така че съвсем скоро ще имам възможност да се произнеса.
Финансовият министър обясни, че кандидатурата на Димитър Радев ще събере достатъчно политическа подкрепа, тъй като са проведени много разговори, а според самия Горанов няма по-подходящ.
Днес е втората задушница за годината. Наричаме я Черешова. По името на най-популярния плод в това време на годината и отбелязваме в съботния ден преди големия християнски празник Петдесетница. Тази събота е ден в памет на всички починали православни християни, наричан още Спасовска задушница. Свързана с поверието за прибирането на душите на всички покойници, които са били на свобода след Велики четвъртък. Още от Димитър Панев.
За една календарна година обикновено задушниците са 4. Преди местни заговезни, след Спасов ден, около Димитров ден и около Архангелов ден. На тези дни близките на починалите посещават гроба, преливат го с вино, прекадяват го с тамян и след това раздават на присъстващите жито и храна за Бог да прости мъртвите души. Православната църква е установила на задушница в храмовете да се правят за упокойни литургии в памет на починалите християни. Днес, чрез богослужението в църквата, измолваме прошка от Бога за нашите покойници. В тяхна памет, наред с молитвите, от нас се изискват и дела на благотворителност. Благотворителен характер имат и общите трапези, които вярващите правят на Черешова задушница. Приготвят се жито, хляб, вино, плодове и други храни, които се раздават. Житото символизира Възкресението, а хлябът Исус Христос. От Столична община информират, че за улеснение на столичани в София днес се разкриват допълнителни линии на градския транспорт. Автобусни маршрути по линии с номера 18А и 79А ще са удобни за пътуване до Руандовци на живеещите съответно в Надежда, Сухата река и Левски. Разкриват се и временни автобуси за Малашевските гробища, като те ще са по линии с номера 86А, който ще пътува през Точна гара до кръстовището на Сливница и Опалченска и 90А, който ще обслужва пътниците от автостанция Исток. За гробищен комплекс Бъкърена фабрика пък са предвидени автобусни линии 108А и 83А. Първата ще се движи от жилищен комплекс Люлин 5 по улица Бели Дунав, а втората ще обслужва живеещите в района на Хладилник. Разкрива се и временен трамвай, който ще е с маршрут от квартал Иван Вазов до квартал Орландовци.
Акцентите от чужбина. Преизбраният президент на ФИФА Сеп Блатър заяви, че арестите и скандалните дни преди Конгреса вероятно са били опит за намеса върху крайния изход при изборите. Блатър не пропусна и възможността да разкритикува УЕФА за омразната кампания. Срещу мен беше организирана омразна кампания не само от един човек, но от цялата организация. Прощавам на всички, но няма да забравя това, което се случи, обясни Блатър. Арестите бяха опит за намеса върху Конгреса, заяви той пред швейцарска телевизия. Не съм напълно сигурен, че нещата не миришат добре, каза още той, добавяйки, че е бил шокиран, когато разбрал за арестите на високопоставените служители на ФИФА. Блатър предположи, че Съединените щати са основен спонсор на Йордания, страната на неговия конкурент по време на изборите, принц Али бин Ал Хюсейн. Междувременно данъчната служба на Съединените щати подготвя нови обвинения за корупция в ФИФА, съобщи вестник Нью Йорк Таймс, позовавайки се на Ричард Уебър, ръководител на сектор от службата за вътрешни доходи на Съединените щати. Убеден съм, че ще има още една серия обвинения, каза той и опроверга спекулациите за плановете на Съединените щати да влияят върху решенията на ФИФА и върху световния футбол. Ние преследваме корупцията, а не футбола, посочи Уебър. Вашингтон вече обвини 9 служители от ФИФА и 5 ръководители на компании, заподозряни в корупция и пране на пари. 7 от тях бяха арестувани. Сред тях са вицепрезидентите на ФИФА Джефри Уеб и Еухенио Фигередо. Очаква се екстрадирането им в Съединените щати. Рос Уилбрихт, създател и собственик на най-голямата онлайн борса за наркотици Silk Road, беше осъден на доживотен затвор без право на замяна от американски съд, съобщават световните агенции. Това е най-тежкото наказание, което той можеше да получи, след като беше признат за виновен. Silk Road, или пътят на Куприна, беше достъпен само чрез мрежата Tor, давайки възможност на наркодилъри и техните клиенти да извършват практически непроследими сделки, в които плащанията стават с биткоин. Освен дрогата, асортиментът на сайта съдържаше и други законни и незаконни стоки. Той беше спрян при операция на американските власти през октомври 2013. Според данни на разследването, през Silk Road са минали около 200 милиона долара. Съдията по делото срещу Улбрихт нарече творението му атака срещу здравето на нашите общества. Вие не сте по-добър човек от всеки друг наркодилър. Вашето образование не ви прави по-различен, прави действията ви още по-недопустими. Подсъдимият поиска по-лек режим в затвора. Адвокатите му настояваха присъдата да не е доживотна. Имах своята младост. Знам, че трябва да отнемете средата на живота ми, но моля, оставете ми старостта, написа Улбрихт в изказването си преди обявяването на наказанието. Съдията определи това като демонстрация на арогантност. Решението на съда може да бъде обжалвано.
Времето.
До края на деня ще бъде слънчево, затоплянето ще продължи температури между 23 и 28 градуса. Идната нощ ще бъде ясно. И утре предимно слънчево с временни увеличения на облачността над източна България, след обед и над планините, но без валежи. Температурите се повишават още, максимални утре между 25 и 30 градуса. От централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg.